Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar gününe ümidi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berekette prokuratura derine ular geçirliye. Plan varış namazını doğulup bilmedik karlaçılar soruğa çekiliye. Pagonunu özünü yırtan polisi işgari vezifesinden başadırlı. Kurvanlıktan ön narıkların yokorlanyanlığı. Dükkanlardaki çörek novatları var arada havar veriliyer ve beylek tadarıklar. Odalı son tavarlar dinle. Olar ulen sizmen. Yoksun anı kurvan tanış ediyarlı. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 26-njy ýuluna garaşylmadyk ýerden halka ýüzlenip, hepde ýygyny gozgolagyna gatnaşan söwgüşçilere amnistiýa teklibini gaýtalady. Ýöne bu teklip olaryň ýolbaşçysy Yevgeni Prigojina degişlidir. Bu Kreml lideriniň öz öňki ýaran bilen arasyny doly ýüzenligini işaret edýär. Putin özünün gıyıskacık çıkışında Wagner hakkını tutma toparının sövgüşçülerinin Rus koşununa koşulup da öylerine kaydıp da bilecektiklerini ya da Belarus'a hem gidip bilecektiklerini aitti. Ol bir zamanlar Putin'in aspedi hükmünde tanılan Wagner'i esaslandıran ve 62 yaşında yaralı pütne yol vasılık eden Prigojin hakkında gönülüp hiç fırsat aitmadı. Yöne Gozgolon kuraycıların Rus halkını dönüklük edenliğini öne sürdü. Rayetler, vezipeli adamlar ve afiserler Gozgolon'u durulmak için Kenver tagalla etmeyen son Kremlin liderinin yaralı Gozgolon meselesini çözmeğine nemçin bir güne olay Vakt gerek kollu diyen soruların arasında Putin bu çıkışını yurdu bir köde uçurukta saklayan meşhur lider hükmünü pese kaçan avrayını hem dikeltmeye çalıştı. Ol öz sözler ulen aydılsa Rus halkına agdivirli için minnettarlık güllirdi ve hakkına tutma toparın serkerdelerine ve eskerlerine kan nökülmeğinden kaçı duranlıklar için sağ olsun aytti. Putin'in bu çıkışı Prigojin'in karşılıklı çıkış edip öz sözlerine göre 23-nji ýuluna Kremlin Russiýanyň iň gowy söwgüşçiler toparyny dargatmagynyň öňüni almak üçin gozgolon turdanyny aýtmagynyň ideýasyna gabat geldi. Häzir Belarusda bolýan Prigojin öz eden hereketler üçin töwbe etmedi we şu aralykda FSB-niň Federal howpsuzlyk byrosynyň Wagner toparyna garşy ýaragly pitne sebäpli açan jenaýat işiniň hakykatdan hem ýatyrlanlygy mälim boldy. 2021-nji ýylda daşary ýurt güýçleri ýurtdan çykyp Taliban häkimiýeti ele geçirilýär Owganystanda bolan partlamalarda we beýleki zorlukly wakalarda müňlerçe Owgan raýaty öldürüldü deyip Bemganın Owganystan Komissiyasının 27-nji ýuluna çap eden hasabatyna aýdylýar. 2021-nji ýylyň 15-nji maýynyň şu ýylyň maýyna çenli 1090 parahat adam öldürüldü we 2667 parahat adam yaralandy deyip Bemganın Owganystan wekilhanasy aýtdy. Ölenleriň köpüsi takminan 700-den gowragy mesjitler, bilim merkezleri we bazarlar ýaly köpçülük ýerlerini janyny geçen bomboçuların kurulan partlatmaları, şol tanrı öydü yatılan partlayıcı encamların kullanılmağı sebepli yok oldu. Filippin polisiyası 27. yılına payitaht Manila'da geçirilen reytte adam kaçakçılığının pidası ilip bilinen adamların mündün kovrağının halat edilenliğine aitti. Pidalar Kıtay, Vietnam, Singapur ve Malezya yali yurtların rayetleri olup olur, sosyal rolmlarda oynayan online oyunlarının kömökçülerinin mahavatları arkali ağırlığa salınıp yurda getirilipdir. May ayında hem 1000 adam halat edildi. Olar ağırlığa salınıp yetirlikte saklanıptır ve online kezzapçılığı ulen meşhurlanmağı mezur edilipdir. Türkmen metuotu 29. yılına açılacak Arkadağ şehrinin Kıtay'ın Jack Motors Autolog kompaniýasynyň 10 sany Jack E-G17 elektrik ulagy we 5 sany tok berji beketlen üpçin edilenligini habar berýär. Bu iş Paýhas merkezi hojalyk jemgyýetiniň arada durmagyny amala aşyrylypdyr. Şäher taksisi hukmyny ulanmak üçin niýetlenilýän model her kraman talaplarynyň hemmesine laýyk gelýär diýip habarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.